Zināmais nezināmajā.
Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies vēsturei un konkrētāk kādam ļoti iecienītam vēstures periodam, bieži apspēlētam populārajā kultūrā, un tas ir vikingu laiks. Gan Skandināvijā, gan Latvijā aktīvi tiek pētīti vikingu laika apbedījumi, tostarp arī atspēkoti mīti par sieviešu lomu vikingu sabiedrībā, ko par šiem jūras braucējiem ir atklājuši arheologi Latvijā un citvietu pasaulē, un kāpēc vairāki populārās kultūras mīti viegli atspēkojam ar mūsdienu arheologu instrumentiem. Par to visu tad šodien runāsim stundas otrajā pusē. Pirms tam palūkosimies uz to, cik korekti ir interneta piedāvājumi noteikt radniecību ar ģenētiskajām analīzēm, bet raidījuma sākumā, kā jau pirmdienās, nelieli brīvdienu iespaidi.
Zināmais nezināmajā.
Kā ik nedēļ mēs iesākam raidījumu Zināmais nezināmajā ar tādu palūkošanos uz to, kas noticis brīvdienās un noticis gan dabā, gan varbūt mūsu prātos, un tieši tāpēc arī studijā aicinu šī raidījuma producentu Paulu Gulbinsku. Labrīt, Paula!
Labrīt!
Pastāstīt, padalīties par to, kāpēc tā ir kāds jautājums, kas ir varbūt uzjundījis tavu prātu, un laikam jau daudziem joprojām šīs brīvdienas un arī vispār nedēļas nogales ir tas laiks, kad doties dabā. Arī pilsētā paklausīties putnus un, protams, pavērot par to, nu, kas tad tajās debesīs atgriežas un kur atgriežas un kā atgriežas, tā kā par gaiputniem droši vien mēs daudzi šajā nedēļas nogalē domājamies.
Jā, sanāca būt daudz dabā, redzēt arī pirmās zilās vizbulītes un, protams, arī gaiputnus atgriežamies, un šajā sakarā es atcerējos, ko mums savulaik ornitologi stāstīja, kāpēc putni lido V burta formā, un tur, protams, es nemācīšu tik labi izstāstīt to visu, bet atslēgas vārds, protams, ir aerodinamika, un šādi lidojot putniem, nu, kā saka, jātērē mazāk rezerves, un arī pats lidojums ir efektīvāks, izmanto efektīvāk šo vēja plūsmu, un, protams, ka putni arī mainās, un esmu redzējusi, kā kāsī pārmainās tie pirmie tie līderi, vadītāji, un tas ir tik interesanti, un vienmēr liek aizdomāties par tādu kā kolektīvo saprātu, kas vada šajos putnu baros, arī starp citu strasdiem novēroties šie dīvainie mākoņi, ja, kur putni liekas tādā kā tādā peldošā mākonī lido pārvietojas, cik neparasti un patiesībā mums cilvēkam līdz galam neizzināt ir šie procesi.
Zini, rudenī vienmēr skatoties uz to V veidu kās, es vienmēr domāju, nu labi, kā viņi ir izkārtojušies un kā viņiem pietiks, nepietiks spēka doties uz savu gala mērķi, bet savukārt atlidojot, es vienmēr domāju, vai atlido tie paši, vai atlido visi pāri, kas nu savulaik bija, varbūt viens otru atraduši, vai savukārt atlidojot, vai atradīs to pāri, un tas ir tās, laikam, pavasara romantikas aktuālais jautājums arī putnu pasaulē, un starp citu ar šādu jautājumu mēs vērsāmies šorīt arī pie ornitologa, Viestur Ķeru, un Ķerus mēs pajautājām, kas tad notiek ar tiem putniem, vecpuišiem un vecmeitām, kuri neatrod savu otro pusīti pavasara romantikā.
Jāņem vērā to, ka putnu pasaulē situācijas ir ļoti dažādas, tas var būt atšķirīgs dažādām sugām, dažādām vietām un tā tālāk, tāpēc tas, ko es saku, ir tāds liels vispārinājums, kas nevienmēr atbildīs konkrētai situācijai un konkrētai sugai. Bet runājot vispārīgi, ir tā, ka pāri var neizveidoties divās lielās situācijās. Viens ir tad, ja ir putnu pārāk maz, respektīvi viņš vienkārši nevar atrast sev partneri, un otra situācija ir tad, ja dzīvotnes ir pārāk maz, respektīvi, ja visas piemērotās vietas ir pilnas, aizņemtas un vienkārši neatrodas jauna teritorija, tāpēc, ka putniem tāpat kā cilvēkiem ir raksturīga teritoriālā uzvedība. Mēs sakam vecmeitas un vecpuiši, tad mums tas saistās varbūt ar vecumu, kas ir jau pēc tā normālā laulības vecuma, bet putnu gadījumā bieži vien bez pāra paliek tieši jaunie, tie, kas vēl nespēja konkurēt ar vecajiem pieredzējušiem, ja mēs runājam par īpaši par tām situācijām, ka dzīvotnes ir par maz, vecie var labāk nosargāt teritoriju un jaunajiem vienkārši vairs nepietiek vietas. Un tad ir dažādas iespējas. Viens ir, kas ir vairāk raksturīgs tādiem karstiem, sausiem, mainīgiem, nepastāvīgiem reģioniem, bet nu, vispār ir sastopams arī citos, ir tas, ka jaunie putni palīdz saviem vecākiem. Tātad jaunie putni vēl nedodas paši savā dzīvē, bet audzina, baro kopā ar vecākiem savus brāļus un māsas, kas ir nu, nākamajā sezonā šķīlušies. Bet nevienmēr jaunie putni šādi palīdz vecākiem. Ir vienkārši tādi, kas dodas paši savā dzīvē, bet nu, ja viņam nav teritorijas un nav pāra, tad viņam nekas cits neatliek kā nu, slapstīties tādā pagrīdes stāvoklī. Tātad viņš nelec acīs tiem, kas aizsargā savas teritorijas, kas rūpējas par savām ligzdām, bet nu arī viņš gaida, ka varbūt kāda teritorija kādā brīdī atbrīvosies, un tad viņš tiks pie ligzdošanas.
Jā, cerība mirst pēdējā. Tā gribas teikt arī par putniem. Paldies, ornitologs Viesturs Ķērus mums skaidroja to, kas tad notiek ar šiem vientuļajiem putniem arī pavasarī.
Jā, un interesanti, protams, kā Viesturs minēja, nelec acīs. Nu, tātad acīm redzot arī putnu pasaulē, tomēr tā pāra meklēšana ir ļoti būtiska, un tas tāds, nu, tomēr triumfs, ja tā ģimene tiek nodibināta. Nu, pārējiem jāgaida un jābūt klusiem.
Jā, tāda lūk, putnu pasaules aktualitātes, bet es domāju, par putnu pasaules aktualitātēm mēs nevienā vienraidījumā vēl parunāsim, jo aktualitātes dabā, protams, ka tikai uzņem savus apgriezienus, bet vēl šodien mēs runāsim par mūsu senčiem un arī par to, kā kaut kas jauns un interesants atklāts par vikingu pasauli tepat Latvijas teritorijā. Kā neuzķerties uz viltīgiem piedāvājumiem internetā, veicot ģenētiskās analīzes? Tā pirms kādu laiku mums vaicāja kāds klausītājs. Vairāk par to, kas jāņem vērā, sūtot savus siekalu paraugus uz kādu no daudzajām gēnu laboratorijām visā pasaulē un ko šīs analīzes var pateikt par mūsu senčiem, zināmais nezināmajā arhīvu stāstā.
Domāju, daudzi ir dzirdējuši un arī paši izmantojuši minēto pakalpojumu, ko sniedz gan pašmāju, gan ārvalstu kompānijas par attiecīgu samaksu, nosūtot savu siekalu paraugu, kompānija to izanalizē un nosaka konkrēta cilvēka izcelsmi un radurakstus. Kā teica mans sarunu biedrs, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Jānis Kloviņš, tad ir jāņem vērā divi priekšnoteikumi, ko cilvēks sagaida no šiem rezultātiem un cik viņš uzticas nosūtīto un pēcāk apstrādāto datu drošībai par savu ģenētisko informāciju.
Ja mēs runājam par datu drošību, tas mans viedoklis ir, ka, protams, nevajadzētu pārāk baidīties. Bet vienmēr vajag apskatīties, kādi ir tie nosacījumi kompānijai, uz kuru paraugs tiek sūtīts, jo tas parasti ir aprakstīts dažādos vai līgumos vai šajā informācijā, un tas tiešām ar to būtu jāiepazīstas rūpīgi, lai vismaz jūs paši zināt, kas notiks ar tiem datiem, kādā veidā viņi tiks glabāti un analizēti. Ja. Nu, mēs varētu noteikti vairākas stundas runāt par dažādiem riskiem, kas ir nepareizā datu izmantošanā. Mans personīgais viedoklis, ka tie iegūmi, protams, daudzkārt atsver šos riskus, bet tas nenozīmē, ka nevajag pievērst uzmanību datu glabāšanai. Zinot, ka mēs bieži vien šīs te kompānijas tiešām ir atrodas valstīs, kas ir ārpus Eiropas Savienības, tad es domāju, tas ir katra lietotāja paša ziņā. Viņam ir jāapzinās, ka viņš sūta to uz valstīm, kur pieņemsim personas datu aizsardzības likumdošana ir pavisam citā līmenī nekā Eiropā.
Genomā ir dažāda veida informācija, un viena no tās ir tas, kas tiek pārmantots no mātes līnijas vai vīriešiem Y-chromosoma, kas mantota pa tēva līniju. Un šie ir tie divi genoma elementi, kas saglabājas no paaudzes uz paaudzi. Tāpēc, izanalizējot mūsu gēnu paraugus, var diezgan precīzi pateikt, kādai grupai ir piederējuši mūsu taltālie senči. Vai viens šāds gēnu marķieris dod atbildi uz jautājumu par mūsu izcelsmi, par to turpina Jānis Kloviņš.
Tātad uzreiz jau mēs nonākam jautājumu, ko tas mums īsti dod, jo mēs noteikti varētu šajā telpā salikt 20 cilvēkus Latvijā, kuriem šis marķieris būtu identisks. Un viņi pilnīgi izskatītos atšķirīgi, jo katrā paudzē, atcerēsimies, mums nomainās 50% no genoma mēs saņemam no tēva no mātes, nākošais atkal, tātad tur tas mikslīs. Šīs ir tās iezīmes, kas vienkārši tātad ir interesanti. Ja? Interesanti, kad es zinu, kad mani senči pa tēva līniju kādreiz dzīvoja, varbūt, nu, mēs visi zinām, ka kādreiz viņi dzīvoja visi Āfrikā, ja? Tātad, jebkurā gadījumā, ja? Un tad kad kaut kad viņi izceļoja, tātad viņi nākuši no turienes vai turienes. Bet tas mums nedod pārāk daudz informāciju, protams, par to mainību, kas ir notikusi pēc tam, ja, ko mēs gribētu varbūt vairāk zināt. Ja. Un te mēs nonākam pie tā nākošā jautājuma, jo cilvēki laikam automātiski grib tiešām piederību kaut kādam etniskai grupai, bet ir vienmēr jāatceras, ka piederība etniskai grupai nosaka pamatā ne jau genoms, bet tas, kādā valodā mēs runājam, kāda mūsu uzskata, kā tas ir kultūras īpatnības, un šīs lietas ir tomēr jāatšķir. Ja? Teiksim, mēs ar genomu palīdzību mēs pārsvarā varam tomēr pateikt to pēc būtības, jā, to radniecības pakāpi savā starpā. Bet es teiktu aprakstīju to vienkāršāko marķieru gadījumu. Protams, mūsdienās ir attīstīts metodas, lai mēs varētu iet tālāk. Jā? Tā tad visas pārējās chromosomas mūsu organismā tiešām nemitīgi mainās. Katrā paudzē notiek 50% samiksēšanās tātad no tajā mātes un tādā garā. Tāpēc te ir jautājums tiešām, kā mēs uz to skatāmies, ko mēs no tā varam dabūt ārā. Ja? Daudzas kompānijas piedāvā, pieņemsim to, savācot informāciju no populācijas, kas tagad dzīvo Vācijā, Anglijā vai Latvijā. Ja? Tam katram iedzīvotājam, cik viņa genoms ir līdzīgs vienas, otras vai trešās valsts iedzīvotāja genomam. Ja? Tātad tā ir informācija, ko var pateikt. Uzreiz jāsaka, protams, uz jebkādu šāda veida ziņojumu ir jāatcerās, ka viņš nekad nevar būt pilnīgs, tāpēc, ka šo rezultātu ietekmē nevis tikai mūsu pašu DNS, bet arī tas, ar ko tu salīdzini. Un katras kompānijas rīcībā, protams, ir atšķirīgs datu apjoms no dažādām valstīm. Ja? Piemēram, mēs varētu saņemt rezultātu, ka mans genoms 20% ir līdzīgs tiem iedzīvotājiem, kas tagad dzīvo Vācijā. Ja? No citas kompānijas saņemšu citu, bet varbūt viņi ir ievākuši šos paraugus pavisam no citiem reģioniem, tāpēc šī informācija nekad nebūs 100% pareiza. Ja? Un zinot šo dažādību līdz ar to, akal, es domāju, tas ir katram cilvēkam jāsaprot, ka tas ir interesanti, bet nekas nebūs tāds 100% precīzi.
Kā ir ar radniecības noteikšanu? Jūs jau minējat, piemēram, izrādās, ka 20% jūsu genomu atbilst cilvēkiem, kuri dzīvo Vācijā, bet tas jau nenozīmē, ka tie būtu desmitās pakāpes brālēni vai māsītes Vācijā, vai tomēr?
Ja datu apjoms ir pietiekami liels, ja mēs varam visus šos starp posmus arī atrast, protams, ģenētika parāda arī šo radniecības pakāpi. Ja? Pakāpi, protams, tas ir atkarīgs no pieejamā datu apjoma, bet ja mēs iedomājamies, ka mums tas datu apjoms vienā brīdī kļūst liels, to var noteikt ļoti precīzi. Ja? Tātad, kādas pakāpes radinieki mēs esam savā starpā. Nu, atkal jautājums, protams, laikam kādiem mērķiem, ja? Vai noteikti katram cilvēkam varētu būt dažādi mērķi, ar kāpēc viņš grib to izdarīt. Ja? Jo mēs atkal tīri teorētiski runājot, mēs zinām, ka mēs visi esam radinieki savā starpā. Jautājums tikai cik lielā mērā.
Jūs pieminējāt par tiem pirmsākumiem, ka tas cilvēks šūpuls meklējams Āfrikā, bet skatot arī, ka tās dažas kompānijas piedāvā, un tad tur rakstīts, mēs atradīsim jūsu senčus līdz pat neandertāliešiem. Un te mēs runājam par dažus simtus tūkstošus gadus senu pagātni, vienu no cilvēka pasugām, kuri dzīvojas Eiropā, Āzijā, daļā Āzijas.
Tā tiešām daudz lieto šo terminoloģiju, ko nozīmē atrast senčus līdz pat neandertāliešiem. Ja?
Tātad, puši pasauli varētu.
Nu, jā, nu tieši tā. Ja? Skaidrs, ka tie senči tur ir. Ja? Bieži vien jau to pasakot, drīzāk tiek domāt, cik jūsu konkrētajā genomā ir daļiņas, kas ir tieši skaidrs zināms, ir nākušas no neandertāliešiem. Ja? Teiksim, tātad, tas būs daudz precīzāk apzīmējums. Kas atkal, nu, drīzāk jau varēja atkarībā no tā, kāpēc tam šī informācija nodota, jo mēs zinām, ka tiešām mūsu genomos ir šie neandertāliešu genoma fragmenti visos cilvēkos. Vienā viņi ir lielāki, vienā viņi mazāki. Protams, kad ja mums atkal veidojas tāda karte ar arheoloģiskos izrakumos, izraktiem kauliem, viņu analīzi un tamlīdzīgi, gan jau, ka tiešām ir iespējams pateikt, atrast to paraudziņu, kuram mēs esam vairāk līdzīgi. Te noteikti jāatcerās, ka tomēr tās ir ļoti tādi fragmentāri atradumi, jo pilnīgu karti jau mēs nemaz nevaram uzbūvēt. Ja? Tas būs atkal drīzāk interesanti. Jā, pieņemsim uz doto brīdi pieejošiem datiem. Mēs noskaidrosim, ka jūsu paraugs, pieņemsim, jūs vairāk sakrīt kaut kur ar Vācijā atrastu kaut kādu paraugu. Ja? Bet tas jau nenozīmē, ka pēc tam šis cilvēks, kas tur tai Vācijā ir atrasts, ka viņš nav palēnām aizceļojis uz Latviju un tur kaut kur ir tie arheoloģiski atradumi, kas nav atrasti, ja teiksim tā, ka tas ir tikai ļoti nosacīti un tiešām tas nav tik 100%.
Arī skatoties ar kompāniju piedāvājumu, tur ļoti bieži ir jautājums jums, cik liels tas ir tāds reklāmas āķis, tiek uzrakstīts, atradīsim ar kādām slavenībām to es rados. Nu, tad tur tiek pieminēts Romas pāvests vai Tudor dinastija vai Napoleons Bonaparts, jā, mēs kāpēc Staļinu un Hitleru nepieminu.
Jā, tieši tā. Nē, nu, pirmkārt jau pieminu tos laikam, kuriem ir pieejami šis ģenētiskais materiāls. Vai nu viņu pašim vai arī viņu tuvāko radinieku, jo ar kaut ko jau jāsalīdzina. Jā. Un daudziem no šiem cilvēkiem tiešām ir kaut kādā veidā izdevies šo ģenētisko materiālu iegūt. Es tiešām neesmu pētījis, kas ir šajā piedāvājumā. Nu, pirmkārt, jau, protams, mēs saprotam, ka tā ir reklāma. Ja? Jo šīm kompānijām ar kaut ko ir jāpelnīt. Šo te genomu mēs pēc būtības vienā reizē varam nosekvenēt. Mēs iegūstam šo te informāciju, un tas ir vienreizējs pakalpojums, viņš nemainās. Tātad šajā gadījumā viņi šo pakalpojumu dažādo tieši šādā veidā, atrodot kaut ko interesantu un piedāvājot. Es nevalēdzu, ka tas ir interesanti, bet kā jau es teicu, mēs paņemsim jebkurus divus cilvēkus, un mēs atradīsim starp viņiem radniecības pakāpi, nu, vai man daudz ko izteiks tas, kad es esmu tuvāks vienam vai otram no atšķirīgām pasaules malām nākušiem cilvēkiem, tas tiešām ļoti maz ko pateiks par manu pašreizējo vai veselības stāvokli, vai manu pašreizējo etnicitāti, vai vienalga kaut ko.
Rakstur, jā.
Jā, tieši tā, jo tās ir iezīmes, kuras pirmkārt, protams, ne tikai nosaka ģenētika, bet arī citi faktori, bet starp mums ir bijis tik daudz šo te mūsu senču mainījuši, kas ir atnesīgi, uzsušas tās savas raksturu īpatnības un visu pārējo ģenētiskās īpatnības. Tātad es teiktu, ka tas ir ļoti interesanti, bet tas, ka mēs esam kaut kā slavenībai, kaut kādai esam bijuši tuvāki vienai vai otrai radniecībā pakāpē, tas mums neko daudz nemaina mūsu pašreizējā dzīvē.
Par to praktisko pusi runājot, pārskatot šo kompāniju piedāvājums, tās cenas par pakalpojumus svārstās ļoti plašā amplitūdā. No pārdesmit eiro līdz pāri par 300-400 eiro tās cenas. Kas to jūs
pēc? Protams, te ir ļoti svarīgi. Tur jāskatās, kas ir lācītiem vēderā. Es zinu, ka tagad tāds kā standarts, kur jau tomēr tiek analizēti dati no visa genoma, ir šī te visa genoma mikrorindu tehnoloģija, kas mums jau iedot informāciju, tur skaits var variēt, bet aptuveni pa 500 000 dažādām pozīcijām genomā. Tas ir tas visbiežākais, un tur šī cena, nu, es tā aptuveni teikšu, svārstās ap $100 vai tādā garā. Tad ir jautājums, protams, kas tiešām nāk papildus, un bieži vien tā papildus vērtība jau nāk no tām dažādām analīzēm, kas tiek analizēta. Bet, protams, ja mēs runājam tīri tehnoloģiju ziņā, tad nākošais līmenis jau ir visa genoma sekvenēšana, kas, nu, pagaidām vēl, viņi gan, protams, paliek lētāka, bet tas jau tad noteikti maksās dārgāk, es nezinu, varbūt tas varētu būt šīs te $300 piedāvājuma robežās, bet es šaubos, lielākā daļa kompāniju tomēr izmanto to zemākā līmeņa tehnoloģiju. Tas gan nenozīmē, ka šajā te sadaļā, kurā mēs runājam par šo te etnisko salīdzināšanu vai radniecības meklēšanu, tur nemaz nevajag tik daudz. Jā. Bet, protams, daudzas kompānijas tagad jau pat nepiedāvā analizēt, jo sietel paraugu, varbūt jums jau ir dati no citām kompānijām iegūti, un to noteikti vajag izmantot un šādus datus nevis atdot, bet arī, ja šīs kompānijas piedāvā vai tas ir ietverts vai pieprasīt, ka jums tiek arī paši šie te sekvenču dati, kas tad ir jūsu rīcībā, un jūs varat izmantot viņus citiem mēķiem. Tā pieņemsim arī mēs šeit Latvijā pašlaik veidojam šo te poligēno risku kalkulātoru, kur pēc būtības cilvēks varēs izmantot datus, ko viņš ir ieguvis no šādām te kompānijām. Ja? Tikai viņam šie dati pareizā formātā, tad viņus varēs arī izmantot, teiksim, ne tikai šajā etniskās izcelsmes noskaidrošanai, bet arī zināmam līmenim arī savas veselības risku noskaidrošanai.
Kā noslēgumā bilst Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Jānis Kloviņš, atbilde nav vienkārša. Ir jāsaprot, ka tajā gadījumā, ja tagad visi cilvēki nolēmtu nedalīties datos ar gēnu analīzes rezultātiem, tad tas neko nedos, lai nākotnē varētu salīdzināt mūsu vienalga etnisko piederību, radniecības pakāpi vai iedzimtu slimību vēsturi. No otras puses, tas ir katra paša ziņā, kurai gēnu analīzes kompānijai uzticēties.
–
Dzirdējām mūsu arhīvu stāstu par ģenētiskajām analīzēm, lai uzzinātu, kas tad ir mūsu senči. Par to stāstīja Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Jānis Kloviņš, bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies vikingiem Latvijas un Eiropas vēsturē.
Zināmais nezināmajā.
Šis gads arheologiem Lielbritānijā atnesis liels panākumus. Saskaņā ar viņu teikto izdevies atklāt līdz šim lielāko zināmo vikingu celtni Lielbritānijā. Bet jāteica, britu arheologi nav vienīgie, kuriem izdodas atklāt ko jaunu un pārsteidzošu par slavenajiem un arī leģendām apvītajiem vikingiem. Arī pētniekiem no Latvijas ir izdevies atklāt ko jaunu un interesantu šajā jomā, un ar dažiem no viņiem mēs tiekamies arī šodien raidījuma studijā. Šeit man līdzās ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks arheologs Gunts Gerhards, labdien!
Labdien!
Un attālināti ar mums kopā arī arheoloģe, šī paša vēstures institūta vedošā pētniece Elīna Petersona Gordina. Labdien!
Labdien!
Es nezinu, cik daudz ir par Latviju mums ko stāstīt par vikingu laiku, vikingu laika liecībām, un es nezinu, vai arī Gunti, jūs teiksiet, ka mums Latvijā ir atrastas vietas, par kurām līdzīgi kā briti var teikt, un viņi tagad priecājās, šī ir vecākā vai lielākā konkrētā celtne saistīta ar vikingu dzīvi vai laiku, vai mums Latvijā ir pietiekoši daudz tādu vietu, par kurām, nu tad priecāties, vai es nezinu, kā citādi izaicinājums pētniecībā rast.
Nu, es pirms es gribētu sākt ar lietu, ka Latvijas universitāte kopš 2023. gada sadarbībā ar Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centru realizē Latvijas zinātnes padomes finansēto projektu Vikingu laikmets Latvijā starpdisciplināru izpēti. Un tas viss lielais izaicinājums jau mūsu pētniecībā parādās pašā nosaukumā. Tātad vārds vikings. Daudziem var šķist, ka vikingi asociējās ar skarbu izskata skandināvu vīriem, kuri laupīja, dedzināja un aiz sevis atstāja iznīcību 9. un 11. gadsimta Eiropā. Jāsaka, ka tas ir tāds ļoti vienkāršots pieņēmums, kas ir no mūsu 21. gadsimta skatu punkta. Vārds vikings nenozīmē kaut kādu konkrētu etnisku piederību vai sociālu piederību. Par vikingiem sevi dēvē paši skandināvi, citviet Eiropā, viņus pazina ar cita veida apzīmēm, teiksim, franku zemēs tie bija normāņi, krievu zemē tie bija varjagi.
Un kā ar mums Latvijas teritorijā tajā 9. 11. gadsimtā? Kā?
Tas ir tas viens no projekta izaicinājumiem bija, kad vai Latvijā vispār ir vikingu laikmets, jo stāsts par to, kad Latvijas arheoloģiskajā periodizācijā mēs neatradīsim šādu apzīmēmu vikingu laikmets. Mums tradicionāli dalās, teiksim, dzelzs laikmets, ko mēs iedalām agrājā, vidējā un vēlējā. Dzelzs laikmetā, kas ir 9. 12. Gadsimts, tad daļa no šīta vēlā dzelzs laikmeta iekrīt vikingu laikmetā. Tāpēc arī viens no projekta tiem uzstādījumiem bija tāds, lai mēs uz šīm lietām paraudzītos nedaudz savādāk. Viens no iemesliem, kāpēc līdz šim šāds periods laikmets netika atsevišķi izdalīts, bija tas, ka mums nebija pārliecinošu liecību par pašu vikingu klātbūtni. Jā, mums ir skandināviskas izcelsmes priekšmeti, kas ir atrasti daudz vietu Latvijā. Sākotnēji tie galvenokārt ir Kurzemes daļā, pēc tam viņi parādas Lielupes basēnā, un tikai ar 10. Gadsimtu, kad parādas lībiešu kultūra Daugavas lejtecē, tas parādas Daugavā.
Bet tad varbūt Elīna arī vēlas pievienoties mūsu sarunai jautājums, vai mēs esam līdz šim pārāk maz domājuši par vikingu klātbūtni un vispār šeit klātbūtni Latvijas teritorijā un esam tā kā nepamatoti ārpusē atstājuši to laikmetu atsevišķu varbūt nosaukšanu, vai mums nav tomēr pamata teikt, nu, kad mums ir atsevišķis brīdis vēsturē, ka to mēs varam saukt par vikingu laiku vai laikmetu Latvijā. Elīna, kāds jūs domas?
Nu, to jau mēs arī šajā projektā cenšamies izpētīt. Mēs tieši pievēršamies Latvijas populācijai un skatāmies, kā tad šī vietējā populācija tika ietekmē, vai viņiem bija kaut kāda, vai vikingu laikmets ietekmēja to vietējo populāciju, jo mūsu projektā mēs jau neskatāmies uz vikingiem, bet vairāk uz to, kā šis laikmets tieši ietekmēja vietējo populāciju, un viens no tiem, viens no veidiem, kā mēs varam to pētīt, ir ar diētas analīzēm, stabilo izotopu analīzēm, bet arī ar abedījumu tradīcijām un izmaiņām abedīšanas tradīcijās. Un tad, lai mēs varētu to salīdzināt, mums jābūt datiem gan par, teiksim, 8. 10. Gadsimtu, kad mēs uzskatām, ka tas vikingu laikmets vēl varbūt tik ļoti neietekmēja šo populāciju. Un tad mums ir dati par 10. 11. Gadsimtu, un tas, ko mēs esam līdz šim atraduši, ka tiešām šīs izmaiņas ir, un līdz ar to mēs redzam šo vikingu laikmetu arī Latvijā, un tas izmaiņas ir pietiekoši nozīmīgas.
Jūs minējāt diētu, kas tieši parāda to, ka diēta, tas, ko cilvēki ir ēduši tajā laikā, un lietojuši uzturā, saistās ar vikingu klātbūtni un ienākšanu šajā teritorijā?
Nu, diētas sakarā mēs ņemam mērījumu no kaula, tātad no kaula ņemam paraugu, izdalām kolagēnu, un no šī kolagēna mēs dabūnam divus mērījumus, vienu slāpekļa mērījumu un vienu oglekļa mērījumu. Un no oglekļa mērījuma mēs varam noteikt, vai šie cilvēki ēda sauszemes, vairāk resursus vai saldūdens vai salsūdens. Bet savukārt no slāpekļa mērījuma mēs varam noteikt, cik daudz proteīna, dzīvnieku valsts proteīna viņi patērēja savā uzturā. Un kas ir ļoti interesanti, šo te salīdzināt starp dažādām vecuma grupām, dzimumu grupām un arī periodiem. Un ko mums līdz šim ir izdevies atklāt, ka piemēram Čunkānu dreņģeru kapulaukā, kas ir viens no mūsu izpētes objektiem, tajā pirms vikingu saucamā periodā 8. 10. Gadsimtā īsti diētas starp vīriešu un sieviešu dzimtas pārstāvjiem neatšķiras, tātad nu, nav tādas lielas atšķirības, bet 10. 11. Gadsimtā parādās atšķirība, ka vīrieši patērē augstāku dzīvnieku proteīnu proporciju nekā sievietes, un šīs izmaiņas ir ļoti izteiktas, un tas nāk arī kopā ar abedīšanas tradīciju izmaiņām, par kurām savukārt Guntis zinās ļoti labi pastāstīt.
Gunti, vārds jums, vai ne? Jo tad sanāk tā, ja mums nebūtu šās abedīšanas tradīcijas vienlaikus izmainījušās ar to ēdienkarti, te varētu būt vieta dažādām hipotēzēm, ka varbūt vienkārši kaut kas cits notiks sabiedrībā un sāka vairāk nu, tādas atšķirības parādīties.
Ko nu jā, jāsaka, kad Latvijā tajā brīdī, protams, dzīvoja vietējās mastautas, kā mēs saucam, zemgaļi, kurši, latgaļi, un, teiksim, saskatīt tiešu vikingu ietekmi ir salīdzinoši grūti. Kā es arī iepriekš teicu, tad mums ir atsevišķas šīs te senlietas, kuras saistama Skandināviju zemgalē, jau pieminētā Čunkānu dreņģeru kapulaukā, tas parādas tādā veidā, ka ir atsevišķas rotas, kuru, teiksim, izcelsmes vieta ir Zviedrija vai tie paši specifiski ieroči, kas ir raksturīgi. Un mums viena no projekta idejām tātad bija paskatīties, vai pārvietojas paši priekšmeti tikai. Nu, protams, tie var būt tirzniecība, maiņa, sirojumi, laupījumi, dāvinājumi, vai tomēr ir paši cilvēki pārvietojušies arī. Un Čunkānu dreņģeru kapulaukā mums izdevās pierādīt, ka vienā meitenes abedījumā, kurai bija raksturīgas tādas trīs pārnu saktas, kuras līdz šim ir atrastas Baltijā vienīgās, viņas pārsvarā raksturīgas ir Viduszviedrijai un Dienvidzviedrijai, arī slavenajā Birkas vikingu laikmetu kapulaukā, ka šī meitenes dzimšanas vieta nav vis Viduszviedrija, kā bija sagaidāms, bet Gotlandes sala. Un to mēs pateicām, pielietojot arī, teiksim, stronce izotopu izpēti, jo stroncijas, teiksim, ir metāls, kurš atrodas iežos, pēc tam viņš nokļūst ar gruntsūdeņiem barības ķēdē, ko arī uzņem cilvēks, tātad mēs varam pateikt cilvēka dzimšanas vietu, un pēc tam, jo stroncijas uzkrājas zobu emaļā, kas līdz noteiktām vecumām, teiksim, formējas, un pēc tam, ja mēs zinām tās attiecīgās vietas dabisko fonu, mēs varam mēģināt noteikt, vai tas cilvēka dzimšanas vietas sakrīt ar to vietu, kur viņš bija sabedīts. Un manis minētajā piemērā parādījās, ka šī te bērna dzimšanas vieta ir Gotlanda, bet miris viņš bija Mēmeles upes krastos. Tā kā tas bija tas ļoti interesants gadījums. Un, protams, arī mēs ar stronciju mēģinājām pētīt no tā viedokļa, piemēram, to pašu Zemgales teritoriju vai atšķiras rietumu Zemgali ar austrumu Zemgali. Tur parādījās arī tādas interesantas lietas, ka varbūt arī, piemēram, mežotnes centra kapulaukā varbūt sievietes ir ieprecējušās no rietumu Zemgales, bet nu, tas ir vēl jāpēta tālāk.
Bet patiesībā jūs skatoties konkrētajā apbedījumā varat pateikt to dzimšanas un miršanas vietu un pateikt, cik daudz cilvēku bija reāli pārcēlušies uz dzīvē, nonākuši mūsu teritorijā, lai gan dzimuši kaut kur.
Jā, bet to mēs varam pateikt tikai tā saucamajā pirmajā paudzē, ja viņš, teiksim, ir dzimis un bērni pavadīs vienā vietā un pēc tam nomiris tad citā. Bet Latvijas gadījumā tā galvenā problēma ir tāda, ka mums nav Latvija līdz šim no šīta stronca izotopu viedokļa kartēta. Mēs nezinām, teiksim, kāds šis te dabiskais fons, piemēram, ir Latgales teritorijā, vai, teiksim, tajā pašā Kurzemes piekrastē. Tas ir viss nākamā pētījuma, teiksim, liels uzdevums, kas prasa attiecīgu finansējumu.
Šeit ir Aldis, mūsu klausītājs rakstījis tādu jautājumu jums, vai mums varētu būt vikingu senču asins mūsu DNS, vai drīzāk tā radniecība turpinājās ar nozaktajām sievietēm Skandināvijā, proti, jā, cik daudz mēs varam par to mūsu izcelsmi saistīt ar vikingu laiku, vai reāli saprast savus kaut kādus senčus?
Jāsaka, no ģenētiskā viedokļa šis te periods, kas bija 1000 gadu atpakaļ, es samēra iz laika posmas, un kolēģi, teiksim, no biomedicīnas centra konstatējuši, kad tajos Vikingu laikmetā paraugos ir tās pašas saucamās haplogrupas, kas ir pārsvarā mūsdienu Latvijas iedzīvotājiem. Un jāsaka, kad acīm redzot, jā, mēs varam varbūt atsevišķos gadījumos minēt, teiksim, ja Latvijai, teiksim, atsevišķos šīs te haplogrupas nav tik raksturīgas, ka to, teiksim, noteikta vieta ir kaut kur Skandināvijai par to varētu runāt. Bet neapšaubām es domāju, ka Skandināvijas iedzīvotāji ir atstājuši noteiktas ģenētiskas pēdas arī Latvijas, teiksim, populācijā.
Es atgādāšu arī citiem klausītājiem. Ja jums ir jautājumi uz šīs dienas viesiem, tad sūtiet tos vai, nu, zināmais at Latvijas Radio LV vai Latvijas Radio 1 mājaslapā, ētrā skanošajam raidījumam ziņu, vai WhatsApp jūsu rīcībā numurs 25660440, gaidām jūsu ziņas un jautājumus līdz pat stundas beigām, bet jūs te pirms tam minējāt, ka patiesībā mums ir to izpratni par to, kādi ir vikingi, ir diezgan grūti, un mēs ļoti daudzos mītos dzīvojam par to, un vikingi nav tādi, kādas tos attēlo filmās. Pastāstiet lūdzu, kāda tad bija vikingi un kur ir tās būtiskākās atšķirības, un varbūt tad jau paspēsim parunāt no kurienes kājas augtiem mītiem.
Nu, es domāju, kad, teiksim, tie ģenētiskie pētījumi, kas ir bijuši, teiksim, pa visu Eiropu pētot šīs te vikingu apbedījumu vietas, kur, jo zināms, ka vikingi, teiksim, kolonizē diezgan liela Eiropas daļu. Tad šī te ģenētika parādīja, kad arī tie paši vikingu laikmeta apbedījumi Skandināvijā, kad viņi bija ļoti raiba publika. Tur pat tika atrastas ģenētiskās pēdas no vidusjūras. Un ir skaidrs, kad ja vikinga, teiksim, tā galvenā būtība bija doties sirojumos un tirzniecībām vienlaicīgi, tad viņi varēja sevi zināmā mērā uzsūkt arī, teiksim, attiecīgas vietējās populācijas, kuras, teiksim, viņiem vienkārši piebiedrojās vai nu brīvprātīgi, dažkārt varbūt arī tādā veidā. Līdz ar to tas ir diezgan, teiksim, nu, līdzīgi kā visa mūsdiena, teiksim, šī te Ziemeļa Eiropas sadaļa, es domāju, ka būtiskas ģenētiskas atšķirības no mūsdienu iedzīvotēm diez vai mēs pārliecinoši atradīsim.
Elīna, kas piebilstams par to, kā vizuāli izskatījās vikingi, un kur varbūt mēs pārliekojam kādos mītos un leģendās veidinot vizualizēt viņu izskatu.
Ne, nu, tie mīti un leģendas jau arī dažkārt rodas no tādiem skaļiem arheoloģiskiem atradumiem, un varbūt tieši tam ieročiem un citām bruņojumu. Teiksim, tas man šķiet, ka vikingu laikmetu visvairāk raksturo tieši šis, kā lai labāk pasaka, nu šī tieksme bruņoties un šis gandrīz, nu, ka visi, ne visi, bet, teiksim, bija ļoti svarīgi cilvēkiem šie ieroči un cits ekipējums, vairogi un dažas tādas citas lietas, kas tieši asociētas ar karotājiem. Vai viņi visi bija karotāji, to jau mēs nekad neuzzināsim, bet tas bija ganīs kā tāds kults. Teiksim, ļoti daudz vikingu laikmet iedzīvotāju, nu, varbūt neikdienā, nu, kā mums jau arī ir savi varoņi mūsdienās, un varbūt toreiz tieši šī varoņi bija vikingi, jo tādu laikmetu, tādas pārmaiņas ļoti liela daļa cilvēku nebija līdz tam redzējuši, līdz tiem vikingu sirojumiem. Un varbūt no turienes tam arī tam aug kājas, kā jūs teicāt.
Bet cik daudz mēs zinām par sievietēm vikingu sabiedrībā, jo jūs teicāt par to, ka viss tādi karojoši, mēs bieži pa laikam arī dzirdam, nu, kad vikingu laikā varbūt arī sievietēm tur apbedījumi liecina par to, ka bija klāt kaut kādas lietas, kas parāda, ka viņas bija arī karojošas vai ar ieročiem vai kā citādi.
Jāsaka, pēdējos 10 gados šis jautājums ir kļuvis ļoti aktuāls. Tas lielā mērā saistīts ir ar tiem atradumiem vispirms jau Birkas slavenajā kapu laukā, kur ļoti bagāta apbedījumā, kur bija, teiksim, klāt ieroči, divi zirgi, daudzas citas lietas. Viņš tika atklāts 20. Gadsimta pašā sākumā un ilgstoši tika uzskatīts, ka tas ir vīrieša karotāja apbedījums. Taču ienākot mūsdienu modernām tehnoloģijām, tam pašam DNS, tika pierādīts, ka konkrētais apbedījuma kauli pieder sievietei. Tātad sieviete karotāja. Jāsaka, pēc tam pārlūkojot atsevišķus šīs te Skandināvijas apbedījumus, apmēram ir kādi 10 tādi droši gadījumi, kad ir ļoti bagātīgi, ar bagātīgām kapu piedevām veltīt apbedījumi, kuras taisni ir sievietes. Līdz ar to ir tas jautājums, ka sievietes varēja ieņemt vikingu laikmetā Skandināvajā pietiekami augstu sociālo stāvokli līdz tekus vīriešiem. Vai viņas visos gadījumos ir uzskatāmas pa karotājiem, tas varētu būt apšaubāmi, bet tas, ka viņām varēja būt nozīmīga loma, teiksim, dažādos reliģiskajos kultos, ideoloģijā vikingu, tas ir noteikti. Tāpēc arī mēs savā projektā mēģinājam paskatīties no šīs skatu punkta jautājumu, ja mums bija tāda interesanta lieta, kad 8. 9. Gadsimta Daugavas krastos Latgaļu un Sēļu kapulaukos parādījies tāda sieviešu dzimtei netipiska senlieta kā cirvis. Un tad rodas jautājums, kas bija šīs sievietes, jo tas salīdzinoši it kā ir maz. Mēs pais Latvijas teritoriju kaut kur esam konstatējuši apmēram 20 gadījumus. Un kāpēc viņas, teiksim, atšķīrās? Nu, jautājums ir diezgan sarežģīts, un mēs tur pielietojam arī diētas izotopus. Izrādies, ka šīs sievietes, kur apbedījumos ir cirvi, bija pēc sava diētas, teiksim, tā satura līdzvērtīgas vīriešiem. Tā kā iespējams, ka viņas arī tālaik sabiedrībā varēja ieņemt līdztekus vīriešiem noteiktu vietu. Bet tā, teiksim, līdz šim bija tajos pašos Latgaļu kapulokos, tas viens no lielākajiem problēmām sagādāja tas, kad vīriešu apbedījumu skaits, vīriešu dzimtas, divas reizes pārsniedza sieviešu apbedījumu skaitu. Un, protams, tad dažādas teorijas par to, ka vīrieši tur krituši kara darbībās un tā tālāk, bet tas neiztur kritiku, jo dabā tomēr dzimumi apmēram ir plus mīnus tā dzimstība vienāda. Varbūt tur atsevišķos gados nedaudz vairāk ir vīrieši, piedzimuši sievietes, bet tik krasas atšķirības nav.
Bet ar ko jūs skaidrot tās atšķirības? Elīna, vai jūs kurš komentētu to?
Tās atšķirības skaidrojamas ar to, ka ne visas sievietes tika apbedītas kopējā kapulaukā. Tikai tās, kuras ieņēma noteikti sociālo stāvokli. Tas pats attiecas arī uz bērniem, kā zināms, dzelzs laikmetā viena no galvenajām problēmām ir tā, ka mēs neatrodam praktiski mazu bērnu līdz 2-3 gadu vecumam apbedījumus. Tas nozīmē, bērnu mirstību mēs varam pieņemt, ka bija pietiekami augsta. Kāpēc īsti viņi neapglabāja kopējā kapulokā, ir grūti pateikt, jo katrai sabiedrībai bija sava izpratne, teiksim, par to, kad cilvēks, teiksim, nu, kvalificējās noteiktam savam sociālajam statusam.
Tad sanāk, tajā laikā pat šie mazie bērni netika uzskatīti par kaut ko tik vērtīgu, lai viņus apglabātu.
Grūti pateikt, iespējams, ka varbūt tas bija saistīts, ka viņiem bija varbūt kaut kāda īpaša apbedīšanas vieta, ko mēs arheoloģiski neesam, teiksim, līdz šim atklājuši. Kaut gan kapu laukos ir atsevišķi reizēm sektori, kur varbūt bērni vairāk apbedīti, bet līdz šim tas nav skaidrs. Un atklāt sakot, tā nav tikai Latvijas problēma, tā ir plašākā Eiropas kontekstā.
Kā tur vēl kādas atbildes, kas gaida vai ne tikai savu atklājai, bet Kristiāns vaicājums, vai vikinga apbedījumi nav izzakti? Savulaik Latvijā ar metāla detektoriem izzaka daudz šī perioda lietu un ar uzviju pārdevara internetā.
Jā, te ir tas stāsts par to, kāda informācija līdz mums vispār nonāk. Jāsaka, kad kā paplaupīšana ir ļoti sena parādība. Un tieši par šīm te vikingu netiešajām aktivitātēm jau vikingu laikmetā liecina, teiksim, Gotlandas sala atrastie lielie depozīti. Tur ir vairāk 10 kilogramu, teiksim, šīs te dažādas salietas, kuru izcelsmes vieta lietuviešu pētnieku uzskat, ka tā ir Baltijas teritorija, tīpaši Zemgale. Tas nozīmē, ka tikai izlaupīti arī apbedījumi, jo tas galvenais, teiksim, objekts bija, protams, viņa meklēja sudrabu, sudrabs varbūt bija mazāk, bet arī izlaupīja bronzas salietas. Un pēc tam viņas vienkārši tika noglabātas, pārkausētas un tā tālāk. Pēc tam visos laikmetos apbedījumi ir laupīti un iespējams, kad mūsdienās tas ļaunums, ko nodarījuši mantrači ar šiem detektoriem, ir vēl lielāks. Līdz ar to tā informācija un tas konteksts vienkārši ir zudis.
Un pēc tam jau vairs nav ne rekonstruējams, ne saliekams atpakaļ. Bet Elīnē vaicāšu, varbūt tas ļoti vienkāršots jautājums un skatījums, un tomēr tie, kas nevar arheoloģijus, tu, pēc kā jūs varat pateikt, ka konkrētajā laikā tas sabedījums ir bijis vikingu, piemēram, un tur, piemēram, ir ienākuši tie cilvēki savulaik šeit vai kā citādi, un te ir bijuši, piemēram, tur pilnīgi citi, un tie nav bijuši tie vikingi. Kā to var saprast, ka tajā, nu, jūs teicāt, Latvijas gadījumā vairāk tas būs, laikam, 10. 11. Gadsimts, ja, par kuru mēs runāsim, ne tas gluži 9. Kā nošķirt vizuāli, kas ir kas tajos abadījumos?
Vikingu, teiksim, tā raksturot, atkal mēs jau par to runājam, ka vikingu tā vienkārši pēc abadījuma raksturot būtu ļoti grūti. Mums drīzāk mēs varētu sākt domāt par to, ka cilvēks nav vietējais un ir skandināvu izcelsmes, bet atkal ne vikings obligāti. Tad, ja mēs atrodam skandināvu izcelsmes rotas, kā tas bija arī Čunkānu Drenģeru kapu laukā ar bērnu apbedījumu, kas iespējams bija no Gotlandes, un tad šos te it kā savādākos apbedījums, kas izceļas uz pārējo apbedījumu fona un arī atbilst pēc datuma, teiksim, viņi ir vēlāki 10. 11. Gadsimts, tad jau mēs varam uz viņiem īpaši koncentrēties un tieši tos arī atsevišķi analizēt, kā Gunti stāstīja par stronciju analīzēm, tātad mēs varam analizēt viņus ar stronciju, izotopu analīžu palīdzību un noteikt, vai viņi ir dzimuši Skandināvijā vai varbūt kur citur, un arī veikt DNS analīzes un tad skatīties, vai šiem cilvēkiem ir savādāks tas DNS nekā pārējai populācijai. Nu, tas ir tas veids, kā mēs galvenokārt varam noteikt.
Tad rotas būs primāri, ja tās, kas pateiks to ceļa rādītāju, un gribēsiet piebilst.
Nu, sarežģīts jautājums ir, jo tas arī, teiksim, pēc mūsu izpratnes, ja būtu mums, teiksim, tādas finansiālas iespējas, un ka mēs varētu, piemēram, visu kapu loku paņemt un izdarīt visas iespējamās analīzes, tad es domāju, ka mēs atklātu vēl ļoti lielus brīnumus arī tajā saucamajā vietējā tautība tiem pašiem zemgaļiem vai latgaļiem, ka nebūtu viņi visi tā būtu, jo jāņem vērā, kad arī tie ienācēja no citām teritorijām, vai tā bija Skandināvija vai kādi citi Latvijas, reģioni, viņi jau pārņēma vietējās sabedīšanas tradīcijas. Tajā skaitā viņi varēja pārņemt arī vietējās rotas un tā tālāk. Tāpēc, teiksim, tikai pēc tā vien pateikt ir ļoti grūts jautājums. Un jāņem vērā, ka vikingu laikmetā tomēr Latvijā bija pārsvarā šīs te visas vietējās mastautas un, protams, skandināvi vai vikingi varēja atstāt zināmu iespaidu uz zināmiem tirniecības procesiem un uz visu to pārējo.
Šeit vēl jautājumi no klausītājiem, kāpēc vikingi nepalika te uz dzīvi, labas teritorijas tirgoties, audzēt labību un tā tālāk, vai pētniekam ir kādas idejas?
Tāpēc, ka Latvijas teritorija viņus maz interesē no bagātību iegūšanas viedokļa. Latvijas teritorijā, teiksim, tas dargmetāls sudrabsko, pēc kā vikingi tiecās, praktiski bija ievests sudrabas tienīšu veidā un izgatavoja rotas no tā. Mums labība, protams, tas varēja būt viena no tām galvenajām precēm, ko, teiksim, mainīja uz to pašu Skandināviju. Un jaņem vērā, ka mēs jau īsti nezinām, kādas bija šīs te Skandināvu attiecības ar tiem pašiem kuršiem. Es nedomāju, ka tas viņiem bija tik miermīlīgā ceļā un tas viss pārējais iespējams. Bet Skandināvi noteikti Latvijas teritoriju zināja krietni pirms noteiktā šī te vikinga laikmeta sākuma, tā pati grobiņa, kura tiek datēta ar 7. Gadu simteni. Bet nes kāpēc līdz šim viņus par vikingiem neuzskata, viņus uzskata par skandināvu kolonistiem. Un mums 14. Martā universitātē bija konference, kur mēs pievērsāmies šim te arī nedaudz teorētiskiem jautājumiem un referātiem uztais ne tikai šī zinātniskā projekta grupa, bet arī vadoši arheologi no citām institūcijām. Un tas viens no diskusijas jautājumiem bija par to, vai mums ir vikingu laikmets un tā galvenā doma, kas izskanēja, jā, mums vikingu laikmets ir, bet mēs viņu varam uzskatīt par agrāku, nekā viņi, teiksim, Ziemeļa Eiropa uzskata, un arī par vēlāku, par to 11. Gadsimtu, līdz pat 12. Gadsimtam. Jo jāņem vērā, ka Ziemeļa Eiropa par vikingu laikmetu sākumu uzskata, teiksim, rakstiskai savotos minēto, ka 793. Gadā vikingi noposta kādu klosteru Lielbritānijā. Viņu sirojami pirms tam jau bija. Un arī šīs te Igaunija atrastās Sārema salā divi vikingu kuģi, kuri arī ir agrāki. Viņi nodatēti ir pirms šī te klasiskā vikingu laikmetā, kā arvien vairāk Eiropas zinātnieki paceļ balsts par to, kā vikingu laikmetā kopēja hronoloģija ir jāpārskata.
Tad vēl viens no izaicinājumiem, ar ko tie laikam nāksies saskarties tuvākajā nākotnē, te mums klausītāji jautā, no kurienes latviešiem brūnās acis vēr pamats domāt, ka brūnās acis arī ir saistīts ar vikingu laika ieceļotājiem Latvijas teritorijā.
Nemācēšu teikt, te būtu jautājums vietā kolēģiem no biomedicīnas.
To mēs citā reizē
daudz pētījuši.
Pavaicāsim noteikti. Jā, bet es Elīnē tad noslēdzošo vārdu varbūt došu šajā raidījumā. Un kas jums liekas ir tie lielākie izpētes izaicinājumi vai lielākās mīklas, par kurām noteikti vēl jādomā vikingu izpētes kontekstā un vai ar tādām 21. Gadsimta cilvēku acīm var īsti paraudzīties uz tiem, kas te dzīvoja tajos 10. 11. Gadsimtā?
Man šķiet, ka mums, lai mēs saprastu tieši, kas notiek vikingu laikmetā, un es domāju, tas attiec arī uz pārējiem varbūt vēstures un aizvēstures periodiem, mums tā kā mazliet jāizslēdz savi domāšanas stereotipi, kā mēs raugāmies uz visiem vēstures laikmetiem, jo mums vienmēr nāk līdz tā bagāža, kā mēs saprotam lietas. Bet mums ir jāsaprot, ka pagātnē un tajā pašā arī vikingu laikmetā pilnīgi noteikti cilvēki skatījās uz lietām savādāk, jo viņiem bija cita ticība, viņi ticēja citām, pilnīgi citām lietām. Tas attiecas uz pilnīgi visu, gan uz sabiedrības iekārtu, gan uz to, kas ar viņiem notiks pēc nāves un tā tālāk un tā joprojām. Un man šķiet, ka tas ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, ka, lai mēs paskatītos pilnvērtīgi uz to periodu, mums ir vispār jāizslēgt.
Jāmāk izslēgt,
Jā.
Jā, nu paldies liels, es ceru, ka pētniekiem izdosies to izdarīt, jo tomēr liekas varbūt ģeoloģiski pavisam noteikti mazs laika nogrieznes, bet tomēr vēsturiski 1000 gadi, tas ir ilgs laiks, lai paskatītos to, kā cilvēki ir dzīvojuši citos pilnīgi apstākļos. Paldies jums abiem par šo sarunu un atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar arheologiem, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajiem pētniekiem Gunti Gerhardu un arī Elīnu Pētersoni Gordinu. Ar to raidījums ir izskanējis, paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, skaņu režijā bija Ernests Valds Fjodorovs, Ģirds Bišs rūpējās par mūziku šajā stundē, bet studijā bija es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!